Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović održao oproštajnu preskonferenciju na kojoj je saopštio da ostaje u politici. Inauguracija novog predsjednika Jakova Milatovića biće održana u subotu kada će mu početi petogodišnji mandat. 20 rudara spašeno je iz požara koji je izbio u proizvodnom pogonu kineske kompanije Zijin u Boru na istoku Srbije. U Bosni i Hercegovini vodostaj Une je u padu. Na području Bihaća voda se također povlači. Poplave u Hrvatskoj, vanredna situacija u Petrinji i Sisku. Vanredna situacija je zbog poplava i u Koceljevi i Valjevskoj Loznici u Srbiji. Poplave u Italiji odnijele najmanje 13 života. Sjeverna Mitrovica dobila gradonačelnika, a potpredsjednica je iz reda Srpske zajednice. Erden Atić položio zakletvu čime je počeo njegov mandat, a na fasadu zgrade opštine Sjeverna Mitrovica postavljena je zastava Kosova. Američki senat predložio novi zakon o Zapadnom Balkanu. Svjetski čelnici na samitu G7 pripremaju nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini. London uveo sankcije Moskvi usmjerene na energetiku i žitarice. Ukrajina odbila najnoviji ruski napad na Kijev. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je pandemija COVID-a odnijela preko 336 miliona života za 2 godine. U ovoj emisiji još možete čuti šta šumadijski zemljoradnici kažu o djelimičnom ispunjenju njihovih zahtjeva.
Nije to uspjelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo, izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Predsjednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i ko mi nemamo zagarantovanu cenu mlijeka.
Milo Đukanović sa godišnje konferencije za novinare kojom završava svoj predsjednički mandat saopštio.
Može se i za Crnu Goru reći ono što je Vaclav Havel kazao 90-ih, da bez snova o boljoj Europi nikada nećemo ni izgraditi bolju Europu. Ja vjerujem i u bolju Crnu Goru i u bolju Europu. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna.
U emisiji poslušajte da li je Srebrenica mjesto koje nestaje. Šta kaže penzioner Krsto Stjepanović?
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema nikog, nema ko da popravi mašinu, kad se pokvari bijela tehnika, ali čuo sam i primijetio sam da ima 4 ili 5 kladionica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protesti poljoprivrednika održavaju se 4. dan za redom na više lokacija u Srbiji. Traktorima su blokirani pravci Kikinda Miloševo, Aradac Novi Sad, Novosadski Temerinski put, Zrenjanin Beograd, ulaz u Požarevac, Ibarska magistrala kod Kraljeva, Žabalj, Subotica Palić, Pančevo Beograd i Sombor Odžaci. Branko Vučković javlja da su šumadijski poljoprivrednici koji su juče popodne krenuli da protestuju u Beogradu trenutno u blokadi mosta preko Velike Morave kod Požarevca.
Tu će, kako je Radio Slobodna Evropa rekao Milan Milošević, vođa poljoprivrednika Šumadije, ostati do 14 časova kada će nastaviti put ka Beogradu, dok će članovi udruženja Stig ostati na blokadi mosta. On je naglasio da će protesti i blokade trajati dok vlada Srbije ne prihvati sve njihove zahtjeve, jer je, kako je ocenio, deo koji je prihvaćen juče nedovoljan da reši probleme agrara u Srbiji.
Nemoguće je da uz gro tih zahtjeva oni odu i pričaju samo o tom jednom zahtjevu, da li je to vešto im podmetuto od strane samog Aleksandra Vučića ili već koga, da jednostavno napravi razdor ili svađu ili pometnju između svih nas neslogu, ali u svakom slučaju nije to uspjelo, nije prošlo, samo je još više revoltiralo, izazvalo je još ljude da se pridruže na blokadama.
Blokada mosta na Velikoj Moravi protiče bez incidenata, a prema informacijama dobijenim od organizatora, protestu se pridružuje sve više ljudi koji sa svojim mašinama stižu na obe strane mosta. Slična situacija je i u Kraljevu, gdje poljoprivrednici iz doline Zapadne Morave 5. dan blokiraju Ibarsku magistralu, a od juče na svaka 2 sata zaustavljaju saobraćaj i na Kamiđorskom mostu na magistralnom putu prema Kragujevcu i raskrsnicu na starom putu prema Čačku. Predrag Veljković, predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i na blokadi Kraljeva sve više nezadovoljnih poljoprivrednika koji stižu iz Gružanskog kraja, ali i iz Dragačeva. Po njegovom mišljenju, to je reakcija na jučerašnji pokušaj vlade i predsednika države da sitnim ustupcima prevare pobunjene poljoprivrednike.
Sada je trenutno ovde mnogo, mnogo više ljudi nego što je bilo ove prethodne noći. Mi tražimo ispunjenje svih zahteva. Predsednik nije nadležan po ustavu da s njim bilo ko razgovara o tome. Sve ovo ostalo što su svojno ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovan otkup i zagarantovanu cenu mleka. Džaba nama da bude, ne znam, premiju 100 dinara i da nam da tu subvenciju po ženskom teretu i 1.000.000 dinara i sve da nam da, to nama ništa ne vredi ako mi nemamo zagarantovanu cenu mleka i ako nemamo siguran otkup.
Prema najnovijim informacijama, od jutra su blokirani i putevi u zapadnoj Srbiji, Valjevo, Loznica, Šabac, Krupanj, kao i pojedine saobraćajnice kod Šapca i Bogatića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zemljoradnici traže subvencije od 300 eura po hektaru, garantovanu cijenu litra mlijeka od 65 eurocenti bez poreza na dodatu vrijednost, povećanje cijene pšenice na 25 eurocenti i dizel gorivo bez akciza i PDV-a. O tim zahtjevima za Radio Slobodna Evropa govore paori iz Banata. Sa blokade u Pančevu, Nikola Nikolić, Saša Kostić, Zoran Nikolić i Darko Katalina Floyd.
Kako koja muka, 20 dinara pšenica, a nas košta ulaganje po hektaru, imamo 200.000 dinara. Jedan hektar rodi pšenice od 5 do 8 tona. Pa sad vi vidite u kojoj smo mi zaradi i da li mi imamo uopšte, mi smo u čistom minusu i nemamo šta više.
Kako živite vi i vaša porodica?
Pa nikako, sa ovim cenama ne moramo preživimo sa 100 hektara zemlje. Morat ćemo traktore da prodajemo da bi mogli da živimo.
Predsednik države Aleksandar Vučić je rekao da se vi bunite u novim traktorima i da je to...
Kaži ti gospodinu predsedniku da mi to nismo ukrali. Krvavim radom smo stekli šta smo stekli godinama. Ko mi obezbedio? Obezbedio mi pradeda, deda, tata i ja.
Koliko se vi dugo bavite poljoprivredom?
Od rođenja, burazeru.
Ne mogu kupiti jednu kabinu 20 godina na ovim traktorom. Ovaj traktor je... Ovaj traktor je 86. godište, ima godina koliko i ja, oko 50.
Kako radite bez kabine?
Pa kako moram.
Kad je kiša? Kad je...
Kako, kiša obran, evo.
Stavi kapu, stavi kapu, nekaj
vidi. Tako. Ja nemam pare za kabinu. Da imam, kupio bi ja sigurno.
Pošto kabinu?
Pa 500 evra. Radim nekih 30 hektara zemlje. Imam duga 3,5 miliona dinara.
Otkud to?
Seme, đubre, hemije. Moj deda i moj otac se bavili trgovinom. Ja sam bio pametniji od njih, hoću poljoprivredom. Došao sam sa 20 litara nafte koje sam uzajmio.
Pa evo, moj traktor 80. godište. Ja sam u dugu isto koji gospodin 3 miliona.
Sad dolaze u rate, nemam para, nemam ništa. Sve nam džabe uzeli i na kraju od toga nema ništa. Skupa nafta, skupo mazivo, skupe gume. Radimo, znate za koga radimo? Radimo za rafineriju nafte, radimo za delove, radimo za tigar gume.
Radimo za odvodnjavanje.
Bili su to banatski poljoprivrednici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću danas ističe petogodišnji mandat. On je na redovnoj preskonferenciji posljednjeg dana mandata između ostalog saopštio da njegove rezultate rada, kako je saopštio, niko realan ne može da ospori, te naglasio da je ponosan što je u prethodne tri decenije u Crnoj Gori sačuvan mir, te ponosan na članstvo u NATO, poziciju Crne Gore kao lidera na putu ka Evropskoj uniji i na sve investicije.
Naša zemlja je još uvijek u ranoj fazi procesa emancipacije, opterećena teškim vremenom ekonomske zaostalosti, kao i posledicama diskontinuiteta državnog trajanja, uključujući i kontraverzan odnos dijela građana prema državi, logično i nedovršenošću institucija koje nijesu ni postojale do sticanja nezavisnosti. Sve to je valjalo graditi i unapređivati, ne bilo kako, nego po evropskim standardima. A to su dugoročni procesi koji u finalu, kao najzahtjevniji cilj, imaju promjenu mentaliteta inferiornosti, predodređenosti za siromaštvo, stradanja i zavisnost od drugih. Ta misija se ne završava za 14 godina koje smo imali na raspolaganju od 2006. do 2020. Ali mogu se napraviti značajni iskoraci. Oni su i napravljeni. i to niko ne može da podcjenjuje. Površne primjedbe koje su često dolazile sa raznih zapadnih adresa o nesmjenjivosti vlasti u našoj zemlji, time su izgubile vjerodostojnost. Nadam se i da su u međuvremenu neki od naših partnera razumjeli da svaka politička promjena ne znači obavezno i promjenu na bolje. Jer na Balkanu još uvijek traje bespoštedni politički rat između multietničke demokratije i nacionalizma. Između europskih vrijednosti i nasilne promjene granica, osvajanja teritorija i zbrinjavanja svog naroda u okviru svoje države. Ne znam da li su svi, ali imam utisak da je većina europskih partnera shvatila da su u Crnoj Gori dobili ono što nijesu željeli. Zato ne želim da prećutim da su naglašeno potencirana očekivanja kao i konkretne aktivnosti pojedinih zapadnih partnera da se vlast ovdje pošto poto promijeni bez obzira na to šta im je bila pobuda, objektivno išli na ruku onima iz bližeg i daljeg inostranstva koji su sve radili i rade na podrivanju i destabilizovanju Crne Gore zbog njenog strateškog, evropskog i euroatlantskog usmjerenja, što je doprinijelo i pojačanom kolebanju u ostatku regiona u odnosu na evropske i euroatlantske integracije kao strateški put razvoja. Može se i za Crnu Goru reći ono što je Vaclav Havel kazao 90-ih, da bez snova o boljoj Europi nikada nećemo ni izgraditi bolju Europu. Ja vjerujem i u bolju Crnu Goru i u bolju Europu. Nema vječne vlasti, samo je Crna Gora vječna.
Bio je to Milo Đukanović, a predsjednički mandat preuzima Jakov Milatović, koji je pobjedio na izborima održanim 2. aprila. Njegova inauguracija bit će održana sutra u Skupštini Crne Gore u prisustvu visokih predstavnika Sjedinjenih Država i Velike Britanije, kao i najviših zvaničnika država regiona.
slobodnaevropa.org
20 rudara spaseno je danas u Srbiji iz požara u proizvodnom pogonu kineske kompanije Zijin u Boru. Prenosi Zoran Glavonjić.
Direktorka opšte bolnice u Boru Ana Golubović Spasojević rekla je za Radio Slobodna Evropa da je posle incidenta jedan broj rudara hospitalizovan u toj zdravstvenoj ustanovi.
Danas smo primili 15 rudara koji su kod nas na praćenju, svi su stabilno i za sada očekujemo da će tako i da ostane. Preventivno smo ih zadržali na praćenju, koliko mi budemo procenili da treba.
Požar je izbio oko 11 časova na izlaznom šahtu borskog rudnika Jama, saopštio je Zijin. Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić rekao je za naš program da je požar lokalizovan za sat i po i potvrdio da rudari nisu životno ugroženi.
Glavni razlog u čega su oni ovdje primljeni jeste potencijalno trovanje ili gušenje gasovima. Ljudi iz vatrogasno-spasilačke jedinice u najkraćem mogućem roku izašli na teren zajedno sa svim ljudima iz javnih komunalnih preduzeća koji su u štabu za vanje situacije grada Bora. Požar je lokalizovan.
Kineska kompanija navela je da je uzrok najvjerovatnije paljenje trake koja pokriva drobilicu, te da je usledila brza reakcija vatrogasno-spasilačke ekipe i sektora za bezbednost proizvodnje, kao i ostalih spasilačkih jedinica te firme. Svi zaposleni su evakuisani i nalaze se van životne opasnosti. Saopštio je Zijin i dodao da je vatra ugašena u 13 časova, te da će daljom istragom biti utvrđeni detalji događaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prethodno je saopštilo da u požaru nema povređenih. Vatrogasne ekipe su odmah po prijavi da je izbio požar na tornju izašle na lice mesta i brzom intervencijom evakuisale rudare koji su bili zarobljeni ispod površine zemlje, navodi se u saopštenju MUP-a. Kineski Zijin je u 2018. preuzeo nekadašnji državni rudarsko-topioničarski basen u Boru. Ta kompanija istražuje i eksploatiše rude bakra, zlata i drugih minerala u istočnoj Srbiji. Prema podacima kompanije, u Zijinu u Boru radi 6200 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bora, Branko Pešić i Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
U Srebrenici živi oko 5000 stanovnika, a prije rata 90. godina prošlog stoljeća bilo ih je 36.000. Nema pekare, jedna od dvije banke je zatvorena, a autobuska stanica ne radi 5 godina. Prošle godine zatvoreno je 31 malo preduzeće, a otvorena 22. Iz opštine kažu da je glavni uzrok neisplativosti biznisa nedostatak stanovništa, odnosno tržišta. Priča Andija Mioča.
Penzioner Krsto Stjepanović Srebrenicu naziva svojom tugom.
Evo zgrade u kojoj se prekojom se. U ovom ulazu je 12 stanova. U ovom sljedećem 12. 90. godine svih 24 stana su bila popunjena. Bilo preko 50 djece ovdje. Sad u ovom ulazu ima 5 stanara, a u onom sljedećem ulazu šest.
Krsto je u Srebrenici od 1975. godine. Bio je funkcioner u, nekada kaže, jednoj od najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini za vrijeme bivše Jugoslavije. Danas penzioner kojem je preostala samo jedna trgovina u naselju.
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema niko, nema ko da popravi mašinu, kad se pokvari bijela tehnika, ali čuo sam i primijetio sam da ima četiri ili pet kladionica.
Autobuska stanica ne radi već petu godinu. Jedna od dvije banke je zatvorena krajem 2022. Šaltera više nema, a bankomat je za sad tu. Od predratnih 36.000 stanovnika na području Srebrenice prema podacima iz općine živi između 5 i 6.000. To najbolje znaju lokalni privrednici. Radomirka Alić je sa suprugom Harizom otvorila kafe slastičarnu početkom 2018. Iz Srebrenice je, kaže, ispratila mnoge vršnjake, a u njenoj ulici je sve manje komšija.
U toj ulici u nas na 3-4 godine ona je skoro cijela, da kažem, pomrla. Jer su to sve bili ljudi koji su bili u penziji, koji su stariji ljudi, ti ljudi su pomrli. Ja mislim, inspekcija kad uđe ovako da oni u Srebrenici mogu za jedan dan sve da završi. Nema potrebe da dolaze nekoliko puta. Za jedan dan mogu sve ovo privrednika što radi da obiđu. Eto, kakva je naša privreda i koliko mi imamo zapravo privrede u Srebrenici.
U prošloj godini su u Srebrenici prijavljena 22 mala biznisa, a 31 odjavljen. Iz općine kao razlog gašenja poslovnih subjekata navode neisplativost, govori Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika općine Srebrenica.
Naravno, naš problem generalno Srebrenici je nedostatak stanovništva. Čim nema stanovništva, nema ni osnova da neko otvori i da bude održiv.
Okosnica razvoja Srebrenice trebalo bi biti lječilište Guber. Banja s ljekovitom vodom otvorena polovinom prošlog vijeka Srebrenici je donosila oko 80.000 noćenja godišnje. Neriješeni imovinsko-pravni odnosi godinama su blokirali njenu revitalizaciju. Lokalna vlast tvrdi da se na projektu lječilišta intenzivno radi.
Otvaranjem banje Guber dobilo bi se 200 do 300 ljudi novih bi bilo u Srebrenici. To je znači značajan pomak za Srebrenicu.
I ugostiteljica Radomirka Alić vidi ponovno pokretanje banje Guber kao mogući spas za lokalnu privredu.
U slučaju da banja još nešto ne proradi ovdje, da se stvori taj neka potreba da se ljudi doseli ovdje i počnu da žive, ovo će biti jednostavno samo će se isprazniti. Vjerojatno će ostati samo ljudi koji su na budžetu, koji jednostavno mogu tako da žive, ne zavisi od, da kažem, ja zavisim od toga koliko je meni gosti pomrlo ili doselilo, ono ne zavisi od toga, tako da ja se nadam da će proraditi banja, ali dok ne proradi ne vjerujem.
U općini koju je bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska svrstao u red izrazito nerazvijenih, lokalne vlasti za podršku zanatskim radnjama godišnje izdvajaju 15.000 eura pomoći koje dijele svi oni koji ispunjavaju uslove. No, zanatlija je, kao i stanovnika, sve manje. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Andi Mioč.
Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine stupit će na snagu 28. maja 2023. godine. Pušenje će biti zabranjeno u svim zatvorenim javnim prostorijama, vozilima javnog gradskog saobraćaja i privatnim vozilima ako se u njemu nalaze maloljetne osobe. Zabranu pušenja obavezni su osigurati vlasnici i korisnici prostora gdje je zabranjeno pušenje, a na svim mjestima mora biti istaknut znak zabranjeno pušenje, dok se zabranju je postavljanje pepeljara i drugih posuda za odlaganje pepela. Kazne za prekršitelje bit će rigorozne i ići će do 15.000 konvertibilnih maraka. Pušenje će biti dozvoljeno samo u određenim prostorima za smještaj gostiju. Tu mora biti istaknuta oznaka dozvoljeno pušenje ako se u objektu poslužuje isključivo piće. Pušenje će biti dozvoljeno na aerodromima u posebnim prostorijama za pušače. Također, ono će biti dozvoljeno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu pomoć, staračkim domovima i domovima za njegu. Zakon se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode za pušenje kao što su nargile ili vodene lule, uključujući i elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje. Ove i mnoge druge detalje potražite u novoj infografici pod naslovom Kako će funkcionisati zabrana pušenja u Federaciji Bosne i Hercegovine na slobodnaevropa.org.
U Muzeju grada Zagreba otvorena je u četvrtak uveče izložba Objektiv nezavisne države Hrvatske, opasni i nepoćudni. Policijski kartoni ljudi koji su za vrijeme marionetskog režima nezavisne države Hrvatske iz zagrebačkih zatvora otpremani u jasenovački logor u vrijeme Drugog svjetskog rata. Izložbu su pripremili javna ustanova Spomen područje Jasenovac i Odjel za kulturu Srpskog narodnog vijeća, pripremio Enis Zebić.
Uvećane fotografije i policijski kartoni ljudi i žena uhapšenih kao protivnici režima ili politički sumnjivci iz zagrebačkih zatvora upućeni u jasenovački logor kao jedini, ali i sasvim dovoljni sadržaj izložbe o opasnim i nepoćudnim za ustaški režim. To je prostor sjećanja, ali prostor učenja, kako je na otvorenju rekla voditeljica Odjela za kulturu Srpskog narodnog vijeća Aneta Vladimirov. Radi se o policijskim kartonima i fotografijama iz fonda 259 u Hrvatskom državnom arhivu, redarstvena oblast za grad Zagreb, njih oko 8000, za koje se za oko 1400 ustanovilo da imaju neku povezanost sa Jasenovcem. Bilo da su ti ljudi ostavili svoje živote u Jasenovcu, bilo da su kroz njega prošli na putu za neki drugi logor. Među onih oko 900 koji su od ovog broja skončali svoj život u Jasenovcu, ali i nekoliko koji su preživjeli, izabrani su policijski kartoni i fotografije za ovu izložbu. Za naš program govori ko autor izložbe, viši kustos u Spomen području Jasenovac, Đorđe Mihovilović.
Vizualizaciju smatramo jednim, a fotografija upravo to predstavlja, jel? Jednim od najvažnijih elemenata memorializacije. Jer kad govorimo o samim žrtvama, jedna razina su brojke, druga razina imena i prezimena, treća razina bi bila rekonstrukcija biografija ljudi, a ono što najviše za njih možemo učiniti je da ih vizualno učinimo dostupni.
Ova izložba na neki način komplementarna sa stalnim postavom Memorijalnog muzeja u Spomen području Jasenovac.
Apsolutno, ona ga nadograđuje i danas sutra ona može poslužiti za promišljanje o nekom budućem stalnom postavu kada se na njemu bude radilo. Sobe sjećanja, recimo, kako je ona u Jadvašemu, su upravo izrađena na jedan sličan način.
Iako se radi o fotografijama sa policijskih kartona, one s obzirom na trenutak u kojem su snimane imaju svoju posebnu dramatiku i posebno značenje. To je jedna značajna fotografska građa, kaže Mihovilović, ali, a na to smo i kod postavljanja izložbe pazili sa određenom dozom mjere, ona vizualizira žrtve, ali ipak je na tim fotografijama dijelom dehumanizirana populacija.
Znači snimljena u trenutku boravka u zatvorskom sustavu, na putu prema logoru. Tako da tu ima fotografija osoba zatečenih situacijom u iščekivanju odvođenja u logor. Nije to ugodno gledati, tako da smo tu dosta oprezno pristupali.
Na izložbi su prikazani stariji, mlađi, muškarci i žene, dugogodišnji komunisti, ali i domaćice i seljaci. Kako se navodi u katalogu, u nemalom broju radi se osobama hrvatske nacionalnosti, budući da su žrtve rasnih zakona, Židovi, Srbi i Romi, u logorske kapacitete NDH dospijevale pretežno kolektivnim deportacijama. Izložba je otvorena do 18. lipnja, ulaz je slobodan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Menadžment Luke Brčko i Nacionalne rumunske crnomorske luke Konstanca nedavno su u Brčkom potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovim sporazumom reguliše se i unapređuje oblast transporta unutrašnjim plovnim putevima između dvije luke, a luka u Brčkom naći će se i na mapi evropskih regionalnih transportnih destinacija. Zoran Matkić.
Veleposlanik Rumunjske u Bosni i Hercegovini Antun Pacuretu kaže da potpisani sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji između dvije luke ima daleko širi značaj.
I think today is an important moment not only for
potpisivanje ovog memoranduma je jedan važan trenutak ne samo za ove dvije luke koje ga potpisuju, nego i za samu regiju, jer će njegovo potpisivanje pozvati i ostale kompanije da se uključe u riječni transport. Pokušat ćemo da razmijenimo naša iskustva u ovoj vrsti biznisa i da se međusobno promovišimo na raznim međunarodnim događajima.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić ističe da je Rumunjska jedna od zemalja koja najviše ulaže u Bosnu i Hercegovinu.
Brčko kao destinacija koja ima takozvani trimodalni saobraćaj, dakle riječni, cestovni, željeznički, je mjesto gdje se može akcelerirati ekonomski razvoj. To su naši prijatelji prepoznali. Njihovo nastojanje jesu da se pomogne da luka Brčkog distrikta bude na mapi evropskih regionalnih destinacija u pogledu veličine transporta, a samim tim otvara širok prostor i za razvoj turizma.
Komercijalni direktor Luke Konstanca, Žoš Gabriel Višan, najavio je veću suradnju između dviju luka, prevashodno u cilju povlačenja sredstava iz fondova Europske unije za projekte razvoja infrastrukture i transporta.
Pokušat ćemo da razmijenimo naša iskustva u ovoj vrsti biznisa i da se međusobno promovišemo na raznim međunarodnim događajima.
Direktor javnog poduzeća Luka Brčko, Perica Josić, kaže da bi realizacija sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji trebala donijeti mnoge benefite ne samo Brčanskoj luci, nego i okruženju.
Evo, ovom prilikom bih i zamolio da svi poduzmemo dodatne napore kako bi rješavali te probleme koji se tiču plovnosti. Kao što znamo, Luka Brčko je trenutno u fazi revitalizacije sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Slijedom tih događanja, naravno, kada povećamo naše kapacitete, nabavimo novu lučku opremu i obnovimo infrastrukturu, mislim da je logično da imamo jednu konekciju i dobru suradnju sa ovako jednom važnom lukom.
Poslovne veze i suradnja Luke Konstanca s nekim lukama na istoku otvara vrata i Brčanskoj luci za proširenje svog poslovanja, rečeno je tijekom potpisivanja sporazuma. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuska je zaustavila usvajanje sporazuma na nivou Evropske unije o obnovljivoj energiji, tražeći da struja dobijena iz nuklearnih elektrana ima veći udeo u ispunjavanju ciljeva klimatske politike. Eskalacija sporenja oko nuklearne energije sa produbljivanjem podela među članicama predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, pišu svetski mediji. Članice EU trebalo je u sredu da se dogovore o cilju da do 2030. u energetskom miksu Unije obnovljiva energija čini 42,5%. Francuska, koja se oslanja na nuklearnu energiju za proizvodnju većine struje u zemlji, naznačila je da neće podržati tekst, navodeći zabrinutost da vodonik sa niskim sadržajem ugljenika koji se proizvodi strujom iz atomskih elektrana neće biti uračunat u te ciljeve. Sporazum koji je na sastanku ambasadora članica Evropske unije povučen sa glasanja u utorak kasno uveče omogućio bi da dogovoreni ciljevi postanu zakon Evropske unije posle odobrenja u Evropskom parlamentu. Pariz je povukao podršku zakonu na nivou Unije o obnovljivoj energiji u nastojanju da obezbedi bolji položaj za svoju nuklearnu energiju, piše Financial Times, ističući da je Francuska na čelu koalicije država u Uniji koje koče sporazum o ciljevima za obnovljivu energiju. Šest zemalja koje se zalažu za korišćenje nuklearne energije, uključujući Češku, Bugarsku i Mađarsku, sledile su primjer Pariza i uskratile podršku sporazumu u sredu. Sa druge strane, vlade iz antinuklearnog bloka, uključujući Nemačku i Austriju, oštro su se protivile priznanju nuklearne energije kao čistog goriva. Dugogodišnje podele oko nuklearne energije među članicama Unije produbile su se ove godine pošto su se zemlje sukobile oko toga da li nuklearna energija koja ima niske emisije ugljenika treba da se računa u ispunjavanju ciljeva obnovljive energije, ukazuje Reuters. Eskalacija spora oko nuklearne energije predstavlja još jedan udarac zelenom dogovoru Evropske unije, ocenjuje Bloomberg. Različiti elementi dogovora dovedeni su u pitanje političkim brigama na unutrašnjem planu članica, navodi Bloomberg. Pored Francuske, sporazumu se protive neke članice iz centralne i istočne Evrope zabrinute za troškove zelene tranzicije. Švedska, koja predsjedava Unijom po principu rotacije, još nije odredila dalji datum za razmatranje direktive o obnovljivim izvorima energije, tvrde izvori.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.